Hierdie inset word aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.
Goeiedag en baie welkom by die program Markplek Ambassadeurs, die program van CBMC Suid-Afrika hier op Radio Kaapse Kansel. My naam is Harm Engelbrecht van CBMC Suid-Afrika en dis my voorreg om weer met julle te gesels. Ja, kan jy glo, dis al die tweede program van 2026. Verlede jaar het, soos elke ander jaar, hulle sê mos gewoonlik hoe ouer jy word, hoe vinniger gaan die jare verby. Nou ja, ek weet nie, maar verlede jaar was ook maar 'n vinnige jaar en ons is alweer hier lekker aan die gang in Januarie. En ek is besig om met julle te gesels uit die Bybel uit, rondom leierskapslesse, leierskapsbeginsels, voorbeelde, wat is daar wat ons kan leer, wat ons kan gaan toepas in ons leven. En nie in die begin van hierdie nuwe jaar, dink ek, is het belangrik dat ons hierdie gedeelte waarby ons nou stilstaan, bietjie ernstig opneem. Want jy dalk verlede jaar is jy dalk deur 'n paar goed. En jy het nie lekker geweet hoe om het te hanteer nie. Nou staan die nuwe jaar voor jou. Jy is dalk spyt oor geleenthede wat jy gemis het verlede jaar. Dalk is jy spyt oor goed wat jy gedoen het. Dalk is daar goed wat jou nog pla. Maar as ons hier kom by Handelinge 18, waar ek tans besig is, om met julle te gesels, Handelinge 18 en 19, waar ons vandag gaan stilstaan, dan sien ons dat daar 'n belangrike kenmerk is van leierskap. En dit is die kenmerk, in Afrikaans vertaal hulle dit betekens met die woord van ontvanklikheid. Ek hou meer van die woord, die Engelse woord wat sê teachability, iemand wat oop is om te leer. Met ander woorde, is jy ontvanklik vir dit wat beskikbaar is om jou te verder te ontwikkel en te help om te groei. Nou in die boek Handelinge, as jy mens Handelinge noem, dan is die eerste name wat by jou opkom waarskynlik Petrus, daar in die begin, Petrus en Johannes, en dan later dink 'n mens baie ook aan Paulus, Saulus wat Paulus geword het, maar dan is daar ook 'n paar ander karakters wat belangrik is, soos Barnabas, soos byvoorbeeld Apollos, en ons gaan vandag 'n bietjie kyk na Apollos en Aquila en Priscilla. Ek het verlede week toe ons afgesluit het so bietjie oor Aquila en Priscilla gesels, die man en vrou wat ook mense gehelp het om nog leiers op te lei. Maar in die boek Handelinge lees ons dat Apollos ook 'n goeie leermeester was. Nou hoekom sê ek so? Kom ons kyk gou wat staan in Handelinge 18 vers 24 tot 28. Daar lees ons van Apollos wat in Efese gepreek het en net hierna wil ek gesels weer oor Paulus wat ook in Efese gepreek het net hierna. Maar Handelinge 18 vers 24 sê dat het 'n Jood met die naam Apollos wat in Alexandrië gebore is in Efese aangekom. Hy was 'n begaafde spreker met 'n deeglike kennis van die skrif. Hy het in die leer van die Here onderrig ontvang en het met groot geesdrift gepraat en aan ander noukeurig alles oor Jesus geleer. Maar die doop waarvan hy geweet het, was net die van Johannes. Hy het met vrymoedigheid in die sinagoge begin preek. Toe Priscilla en Aquila hom hoor, het hulle hom huis toe geneem en vir hom die leer van God nog duideliker gemaak. Toe Apollos na Achaia toe wou gaan, het die gelowiges hom aangemoedig en vir hom 'n brief saamgegee aan die gelowiges daar, om te versoek dat hulle hom vriendelik moet ontvang. Daar aangekom was hy tot groot hulp vir die wat deur die genade van God gelowig geword het, want hy het die Jode in die openbaar kragtig weerlê en uit die skrif bewys dat Jesus die Christus is. Verlede week het ons afgesluit met hierdie gedeelte en ons het gekyk na die rol wat Aquila en Priscilla in Apollos se lewe gespeel het. So kom ons kyk gou na Apollos as persoon. So ek het gesê, was 'n goeie leermeester, God het hom met groot vrug gebruik in 'n verskeidenheid kulture en ons lees ook aan vers 27 dat hy tot groot hulp was vir baie mense. Wat 'n mens egter die meeste van Apollos beïndruk en wat 'n mens kan leer is hierdie ontvanklikheid en hierdie openheid van hom, hierdie teachability van hom. Hy het nooit gedink dat hy volleerd is en daar nie ruimte is vir enige verbetering nie. Kyk, 'n mens kry mos 'n klomp sulke mense. Hulle wil nie nou meer iets leer nie. Hulle sal sommer vir jou sê, man, wat is daar wat ek nou nog kan leer? Ek is nou al vir 40 jaar Christen en ek lees al vir 60 jaar my Bybel en jy weet, ek wil nou niks meer leer nie, ek ken alles. Maar dit is 'n gevaarlike punt om te kom, as 'n mens kom by die punt waar jy sê, jy wil nie meer leer nie. Jy dink, jy weet nou genoeg. Ek is nou nie seker of ek vroeër die jaar met julle, toe ons gepraat het daar uit Lukas uit, of ons toen ons stilgestaan het by die tekstvers nie. Maar Lukas 8 vers 18, staan daar pas op hoe julle luister. Want wie het, vir hom sal nog meer gegee word, maar wie nie het nie, van hom sal ook wat hy dink hy het weggevat word. Nou die tekstvers het ek eers verlede jaar besef, gaan oor jou kennis, dit wat jy weet, dit wat jy bereid is om te leer. Hy sê pas op, Jesus sê pas op hoe julle luister. Want as jy luister om nog by te leer, sal jy nog meer kennis kry en jy sal meer weet, maar as jy nie luister nie en nie bereid is om nog meer by te leer nie, dan staan daar van hom sal, wat dink hy weet, sal dit ook weggevat word. Hy dink dit wat hy weet, sal weggevat word. So dis 'n belangrike konsep, hierdie konsep van om nog by te leer, om teachable te wees, om oop te wees vir lering, en om oop te wees vir lering natuurlik uit die woord van die Here, want die mens moet natuurlik versigtig wees, die nie verkeerde lering aanhang, en deur verkeerde mense op verkeerde dwaalspore geleer word nie. Maar ons sê, ons is beïndruk met Apollos se ontvanklikheid. Hy het nooit gedink dat daar nie ruimte is vir verbetering of dat hy volleerd is. Hy het Lukas se verslag in Handelinge hoofstuk 18 wat ons nou net gelees het. Kan ons nog 'n paar goed oor Apollos leer? Daar staan in vers 24, hy was 'n Jood met die naam Apollos wat in Alexandrië gebore is. So het gekom uit 'n gekultiveerde stad. Alexandrië was op daai stadium 'n hoogs ontwikkelde stad gewees en waar baie geleerde mense vanaf gekom het. En ons weet Alexandrië is mos daar bo in Egipte. Vers 24 kan ons ook aflei dat hy 'n geleerde man was. Daar staan hy was 'n begaafde spreker met 'n deeglike kennis van die skrif. So hy was uit 'n goeie agtergrond gekom. Hy was 'n geleerde mens, hy het die skrifte geken. Die Christelike geloof is aan hom verkondig. Hy was 'n begaafde spreker, hy kon die waarheid noukeurig oordra en hy het die waarheid met groot passie verkondig. Nou ja, ons sou gedink het uitstekende prediker en spreker en uit die kerkgeskiedenis weet ons dat Apollos was so 'n goeie spreker en leermeester dat party mense om bo Paulus verkies het. Daar's 'n teksvers wat ons sê party van julle kies Apollos en party kies Paulus. Maar in plaas van dat jylle Christus kies, nee, het gaan nie oor die mens nie. Om beter spreker of leermeester as Paulus te wees, was nogal seker vir hom 'n besondere compliment. Maar, toch het Apollos, dan staan daar vers 25, hy het net van die doop van Johannes geweet. Hy het verstaan hoe bekering werk, hy het geweet wat het behels om jou lewe aan God oor te gee. Maar het nie baie geweet van die dieper waarhede oor disipel wees of om jou lewe oor te gee en 'n lewe te leef ten volle oorgegee aan die Heilige Gees nie. En daarom het Aquila en Priscilla die tyd spandeer om vir hom mentors te wees, deur na hom te luister. Vers 26, hy het met vrymoedigheid in die sinagoge gepreek, toe Aquila en Priscilla hom hoor het hulle hom huis toe geneem, en om die leer van God nog duideliker bekend gemaak. So ons het verlede week stilgestaan op baie twee mense wat hom geleer het, en vandag gaan kyk ons mos nou na sy bereidwilligheid om geleer te word. So Aquila en Priscilla was sy geestelike mentors, en hy was bereid om na hulle te luister. Hulle het na hom geluister, hulle het sy boodskap geëvalueer, 'n verhouding met hom gekweek, en die leer van God nog verder aan hom verduidelik. Baie keer loop leiers die gevaar om tevrede te raak met dinge soos hulle is. baie keer beland mense in 'n groef en hulle is nie bereid om bietjie hulle kan pas hulle grawe hulle self in daai groef in en hulle is nie bereid om daar te probeer uitkom om bietjie wyeer te leer en bietjie dieper kennis op te doen nie. Mense loop die gevaar en leiers veral om tevrede te raak met dinge soos wat dit is. En as jy invloed het en invloed het oor mense en 'n mate van respek verdien, dan dink baie mense nou maar hoekom is dit dan nog nodig om te groei? Maar die waarheid is, hoe jy ontwikkel, bepaal wie jy is. En wie jy is, bepaal watter soort volgelinge jy sal aantrek. En die volgelinge wat jy aantrek, sal die sukses van jou onderneming of jou besigheid of jou bediening bepaal. Leiers moet gewillig bly om te leer. En 'n paar riglyne om 'n ontvanklike gees te behou, en dit is eintlik 'n mooi woord, om 'n ontvanklike gees te hê, is om te vergeet van kort paaie. Alles wat waarde het, het 'n prys en vat tyd. Ons leef mos nou vandag in 'n kitswêreld, né? Dis kitskoffie. Dis kitsoplossings. Alles moet vinnig gebeur. As jy vir iemand 'n boodskap tik of 'n WhatsApp of 'n e-pos, verwag jy 'n antwoord terug binne 'n paar sekondes, binne 'n minuut of twee. Vanoggend op pad hier na die ateljee toe staan ek by 'n verkeerslig en die lig vat 'n bietjie lank om oor te slaan en mense begin sommer ry, want alles moet vinnig gebeur. Maar as jy wil leer en 'n ontvanklike gees wil behou, moet jy vergeet van kort paaie. Onthou die kortste afstand tussen twee punte is 'n reguit lyn. En die langste afstand tussen hier en daar is die kort pad. Wanneer jy bereid is om op te offer en 'n bietjie tyd te spandeer, dan sal dit vrugte afwerp. Die tweede ding wat jy moet doen om 'n ontvanklike gees te bou, is om jou trots in jou sak te steek en te erken dat jy nie alles weet nie, selfs al weet jy heel wat. Iemand het eendag vir my gesê, hoe meer hy begin leer, hoe meer leer hy, hoe min weet hy. Met ander woorde, hoe meer hy leer, hoe meer besef hy, hoe min het hy geweet. En natuurlik, as jy wil groei, sal jy foute maak. Maar dis net uit groei uit, wat jy jou foute sal leer. En dan natuurlik, moenie dink as jy prestasies behaal het, dat jy nie meer hoe verder te leer nie. Prestasies staan baie keer in die pad van 'n leergierige gees of 'n ontvanklikheid of 'n teachability. Kyk 'n slag verby jou wat jy bereik het en jou trofeeë en jou sertifikate en jou dinge, jou papiere en fokus op doelstellings in die toekoms. Kom ons kyk gou na Paulus. Paulus het ook na dat Apollos nou hier in Efese gepreek het, Paulus ook daar in Efese gepreek. Kom ons lees gou by hoofstuk 19 van Handelinge. Terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus deur die binneland gereis en in Efese gekom. Daar het hy 'n groepie gelowiges gekry vir wie hy gevra het, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle gelowige geword het. Hulle sê vir hom, ons het nog nie eens gehoor of die Heilige Gees al gekom het nie. Wat is soort doop het julle dan ontvang, vra hy toe. Die doop van Johannes, antwoord hulle. Daarop sê Paulus, Johannes het die mense gedoop as hulle bekeer het, maar hy het vir die volk gesê dat hulle in die een moet glo wat na hom kom, en dit is Jesus. Toe hulle dit hoor, het hulle in die naam van die Here Jesus laat doop. Paulus het hulle ook die hande opgelê, die Heilige Gees het op hulle gekom, en hulle het in ongewone tale en klanke begin gebruik en begin profeteer. Paulus het 3 maande lank met vrymoedigheid in die sinagoge geredeneer oor die koninkryk van God en die mense daarvan probeer oortuig. Maar party was koppig en hulle wou hulle nie laat oortuig nie. Hulle het ook in die openbaar die leer van die Here probeer belaglik maak. Toe het Paulus hulle verlaat en die gelowiges afsonderlik geneem en daagliks in die saal van Tyrannus besprekings gehou. Dit het twee jaar lank so aangehou, sodat al die inwoners van die provinsie Asië, Jode sowel as Grieke, die woord van die Here gehoor het. So, in die sinagoge het Paulus probeer met die mense praat, maar ja, daar lees ons, hulle was hardkoppig, hulle wou nie laat oortuig nie, hulle het gedink hulle weet alles, hulle wou nie nog byleer nie, hulle wou nie die waarheid leer nie. En toe maak Paulus 'n ander plan. Hy vat die manne afsonderlik en hy leer hulle daagliks in privaatheid en hulle vir 2 jaar en het hy met die mense daar gesels, Jode sowel as Grieke, oor die woord van die Here. So jy kan amper sê dat Paulus het 'n mini kweekskool daar in Efese begin om gelowiges die fynste punte van die evangelie te leer. Hy het eintlik niks anders gedoen as disippelskap nie. Paulus was besig om 'n disippelskap pad te stap vir 2 jaar lank, waar hy gelowige jong mense in die saal van Tyrannus onderrig het. Die opleiding het ongetwyfeld praktiese toepassing met natuurlik heelwat in diensopleiding ingesluit. Van Lukas sê vir ons in vers 10 dat al die inwoners in die provinsie Asië God se boodskap gehoor het. So met ander woorde, hy het met hierdie paar mense lank daarso gesels. In die provinsie Asië, Jode sowel as Grieke, dit het 2 jaar lank aangehou sodat al die inwoners die woord van die Here gehoor het. So ons weet nie of Paulus met hulle almal 'n pad geloop het en of Paulus met 'n paar van hulle gewerk het en dat hulle toe nou weer die boodskap gaan uitdraai het nie. Maar wat seker is, is dat dit 'n effektiewe manier was wat hy gebruik het. Paulus se metode het behels dat hy verbind geblei het tot die mense, die proses en die einddoel. Sy opleiding het altyd uitgeloop op bedrywighede wat by Jesus se groot opdrag aansluit. En die groot opdrag is natuurlik die opdrag van disippelskap. Paulus het hom daarop toegelê om nog leiers te ontwikkel. Nou die vraag is, hoe kan jy dieselfde reg kry deur mense te help groei? Ek gaan 'n paar goedjies noem. Eerste een is, jy moet jouself ken. Jy moet bewus wees van jou sterkpunte en van jou swakpunte. Jy moet die persoon leer ken met wie jy die pad wil stap en wat jy wil help om te groei en te ontwikkel. Jy moet duidelike doelstellings en opdragte uitstippel en daarby hou. Met ander woorde, jy moet 'n groeiplan hê vir die persoon met wie jy werk. Jy moet altyd verduidelik waarom daar sekere goed gedoen moet word. Kom ons sê jy gee vir iemand 'n opdrag, lees 'n stuk die woord het om te gaan lees en dan terug te kom met 'n antwoord. Waarom? Die persoon moet altyd weet hoekom hy dit moet doen. En waar pas dit in sy gelowig in sy ontwikkeling as gelowige in? Jy moet die groeiproses bespreek met die persoon terwyl jy daardeur werk. Jy moet tyd belê in julle verhouding. En jy moet toelaat dat hulle jou dop hou terwyl jy dien en lei. En dit is miskien baie keer waar die hele disippelskap idee en disippelskap proses in baie gevalle platval en nie gebeur nie. Omdat die persoon wat die ander mense wil leer, dalk nie die regte voorbeeld leef nie. En hulle wil nie hê dat die leerlinge hulle moet dophou en saam met hulle moet leef nie. En ons weet wat Jesus gedoen het. Hy het vir 3 jaar, wil ek amper sê dag en nag, saam met sy disippels tyd spandeer en hulle het gesien hoe hy optree in sekere situasies. So jou lewe moet so 'n voorbeeld wees dat jy wil hê dat ander mense jou moet dophou terwyl jy hulle dien en lei. Jy moet die hulpbronne verskaf wat hulle nodig het om te groei. Jy moet hulle aanmoedig om ook 'n dagboek te hou van die proses waarmee hulle besig is. Dat hulle kan, wil ek amper sê, rekord hou van hulle groeiproses. Jy moet die mense natuurlik ook aanspreeklik hou vir hulle werk. Ons praat van accountability. Die accountability partners, die aanspreeklikheid of die verantwoordbaarheid wat belangrik is tussen gelowiges. En dan natuurlik, wanneer mense gedisipel word of jy iemand lei op die pad van disippelskap of mentorskap, moet jy verstaan dat mense foute gaan maak. En jy moet natuurlik hulle die vryheid gee om daai foute maak en dan natuurlik daarop te reageer en die korrektiewe stappe te neem. En op 'n gereelde grondslag moet daar die gelowiges met wie jy 'n pad stap geëvalueer word en natuurlik moet jy ook eer gee waar dit toe kom. Indien daar 'n verbetering en 'n groei in hulle lewens plaasvind en jy sien dit raak, moet jy tog maar die geleentheid gebruik om erkenning te gee dat jy dit raak sien en hierdie groei waardeer wat in hulle lewens plaasvind. Nou ja, ek wil op hierdie stadium hierso stop vir die dag. Ek wil graag volgende week bietjie met jou verder gesels en dan gaan ons daar bietjie verder daar by Handelinge 20 aangesels. Maar indien jy met my wil kontak maak rondom hierdie tema waaroor ons gesels of rondom die bediening van CBMC of enigiets wat jy vra het, miskien oor jou eie geestelike lewe, miskien rondom disippelskap, stuur gerus vir my 'n e-pos. Jy kan hom stuur na admin@cbmc.co.za. Jy is ook welkom om ons webwerf te besoek www.cbmc.co.za en dan kan ons met jou daar ook kontak maak. Maar ek groet jou tot ons volgende week verder gesels. Totsiens.
Hierdie inset was aan jou gebring met die komplimente van Radio Kaapse Kansel 729 AM. Besoek ons gerus by www.capepulpit.co.za.